Dnevnik. U studiju su urednik Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, počinje Dnevnik, u najavi izdvajam.
Teroristički napadi u Rusiji, dva mosta dignuta u vazduhu u Brjanskoj i Kurskoj oblasti, 7 osoba poginulo, više od 70 povrijeđeno.
Srpska protiv nametanja političkih odluka bilo kojem narodu, poručio predsjednik Dodik.
Mijenjaju se pogledi Europe i Amerike na Republiku Srpsku, poručila Cvijanovićeva.
Uprkos ratnoj prošlosti, sudija Hilmo Vučinić, jedan od tri člana apelacijenog vijeća koje će odlučivati o drugostepenoj presudi Dodiku.
Počinje 27. teatar Fest Petar Kočić, večeras Noć baleta u Banjalučkoj dvorani Borik.
Večeras će biti odigrane odlučujuće utakmice polufinala play-offa košarkaške ABA lige.
Vrijeme je toplo i sunčano, narednih dana još toplije.
Teroristički napadi u Rusiji, u Brjanskoj i Kurskoj oblasti u vazduh su dignuta dva mosta, zbog čega su se dogodile dvije željezničke nesreće. Poginulo je 7 osoba, a povrijeđeno 73. Istražni komitet Rusije klasifikovao je nesreće na prugama kao terorističke napade. Predsjednik Rusije Vladimir Putin zahtjeva da se što prije utvrde sve okolnosti i kazne počinioci. Vlasti Brjanske oblasti proglasile su trodnevnu žalost. Opširnije Srđan Kecman.
U Brjanskoj i Kurskoj oblasti u Rusiji dogodile su se dvije željezničke nesreće. Prva se dogodila kada se konstrukcija drumskog mosta srušila na voz koji je prolazio ispod njega. Stradalo 7 osoba.
Tam kričat vse.
Timnatiši.
Tam djeti. Djeti kričat.
Nedugo poslije toga i u Kurskoj oblasti došlo je do nesreće gdje se srušio most kojim je voz prolazio. Nije bilo stradalih, ali je povrijeđen mašinovođa. Istražni komitet Rusije saopštio je da se radi o terorizmu jer je uzrok obje nesreća eksplozija. Nakon eksplozije tokom pregleda na dionici pruge Uneča-Žeča u Brjanskoj oblasti otkrivena su oštećenja, saopštila je Moskovska željeznica. To je potvrdio i gubernator ove oblasti, Aleksandar Bogomaz. On je rekao da se most srušio noćas oko 3 časa na 48. kilometru autoputa Trosna-Kalinovka.
Ne to vrijeme.
Nevjerovatno je ovo što se dogodilo. Zbog eksplozije imamo 7 žrtava, a mnogo ljudi je povrijeđeno. Među povrijeđenima je i 8-mjesečna beba koja je hitno prebačena u Moskvu na liječenje.
Bolničke ekipe povrijeđenima pružaju svu potrebnu medicinsku pomoć, poručio je pomoćnik ministra zdravlja Rusije Aleksej Kuznjecov. On je naglasio da je 39 ljudi hospitalizovano, a da su oni najkritičniji prebačeni u Moskvu.
Nakon pregleda tih pacijenata donesena je odluka da se evakuišu u Moskvu. U federalnoj klinici Ministarstva zdravlja rade stručnjaci koji su obučeni da intervenišu u ovakvim situacijama. Pružena im je puna medicinska pomoć i nadamo se najboljem ishodu.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je tokom cijele noći dobijao izvještaje od Federalne službe bezbjednosti Rusije i Ministarstva za vanredne situacije u situaciji sa vozovima u Kurskoj i Brjanskoj oblasti, izjavio je portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov.
Naravno da se predsjednik interesuje za sve aktere ove nesreće, kako za povrijeđene, tako i da se sazna ko je za nju odgovoran. On je naložio svim nadležnim službama da pod hitno razriješe ovaj slučaj, kao i da urade sve kako bi se spriječilo njegovo ponavljanje.
Indikativno je da se ovo dešava dan uoči druge runde pregovora o primirju, istakao je prvi zamjenik predsjednika Odbora za međunarodne poslove Savjeta Federacije Rusije Vladimir Džabarov. Ukrajina očigledno želi da isprovocira Rusiju, dodaje Džabarov.
Sve je ovo tempirano da se poklopi sa time da pregovori treba da počnu sutra u Istanbulu kako bi nas isprovocirali i kako bismo odbili da održimo ove pregovore, što Ukrajina nikako ne želi. Jer Ukrajina ne želi mir, Ukrajina želi rat.
Gubernator Belgorodske oblasti Vjačeslav Glatkov izrazio je duboko saučešće porodicama poginulih u željezničkoj nesreći, optuživši Ukrajinu za ovaj teroristički akt. Upravo reakciju Ukrajine na ovu tragediju osudila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je poručila da zadovoljstvo i likovanje koje dolazi iz ove zemlje potvrđuje da su sljedbenici neonacističke ideologije.
Slušate Dnevnik. U Moskvi na bezbjednosnom forumu potvrđena je opredjeljenost Republike Srpske za očuvanje mira i stabilnosti u regionu, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u rezimeu sedmice. On je naglasio da je na forumu izražen stav protiv nametanja političkih odluka bilo kojem narodu.
U okviru posjete predsjednik je održao i sastanak sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejem Šojgom, s kojim je razgovarano o temama od značaja za saradnju i bezbjednosne izazove.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović i izjavila je da je tokom posljednjeg boravka u Sjedinjenim državama nije imala nikakva ograničenja, niti je doživjela neprijatnosti, već da je dobila veoma jasne poruke o važnim pitanjima. Mijenjaju se pogledi Europe i Amerike na Republiku Srpsku, poručila je Cvijanovićeva za Newsmax Balkans.
Imate situacije u kojima neki koji su bili a priori, dakle, da saslušaju, sad žele da slušaju, traže dodatne informacije. Sad imate i u Americi, a imate u Europi ljude koji žele da znaju više, ali kažu, mi to nismo znali. A vi to niste znali. Vi ste do sad samo slušali da je Republika Srpska za nešto kriva i vi ste to usvajali. E sad kad želite da saznate nešto više, ja smatram da je to dobra stvar. Čim žele da čuju svakoga, to znači da oni sad imaju bolje razumijevanje o tome šta je Bosna i Hercegovina. Nego ono, znate, ovako, on se zadali, to je tako i mora biti tako. Nije to više isto. Svijet se mijenja. Ovo su procesi politički. U tim političkim procesima vi, umjesto da vam neko represivno pravi državu, treba da razvijate alate da država bude prihvaćena od svakoga. Može biti prihvaćena od svakoga kad su svi uključeni. Može biti prihvaćena od svakoga kad niko nikome ništa ne uzurpira. I može biti prihvaćena od svakoga kad ljudi prepoznaju da sa državom nemaju samo pravničku ili pravnu vezu. Znate, ja imam sad dokument BiH i to je moja pravna veza sa državom. Pojde ima nešto drugo što ta država može da ponudi svojim građanima. Šta je Bosna i Hercegovina ponudila svojim građanima? Šta? Kako? Ona može da ponudi nešto ako imate stranog tutora koji vama, je on vama tumači sve. On vam se nameće iznad institucija. Pa ljudi moji, to je neozbiljno kao prvo.
Antiustavni sud BiH nastavlja progon srpskog naroda, institucija Republike Srpske i njenih zvaničnika. O tome svjedoči činjenica da je sudija Hilmo Vučinić, uprkos ratnoj prošlosti i prijavi zbog pristrasnog suđenja, jedan od tri člana apelacionog vijeća ovog suda, koje bi trebalo da donese drugostepenu presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Tako imenovanje Vučinića komentarišu predstavnici nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, pravnici i zvaničnici, informiše Aleksandar Javorec.
Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, Hilmo Vučinić je bio ratni sudija Okružnog vojnog suda u Goraždu. Direktor ovog centra, Viktor Nuždić, podsjeća da je prije 8 godina Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH dostavljena informacija u kojoj je zatraženo da se ispita ratna prošlost sudije Vučinića.
Uz ovu informaciju dostavili smo i mnogobrojne materijalne dokaze gdje su se pojedini tužioci i sudije dovodili u vezu sa nečasnim i krivičnim radnjama tokom ratnog perioda. Međutim, na odgovor smo čekali godinu dana, a odgovor je bio takav da je Visoki sudski tužilački savjet to proslijedio kancelariji disciplinskog tužioca, koji se očitovao nakon godinu dana da on nema elemenata na osnovu koji bi izrekao disciplinsku odgovornost, odnosno da je izborovi sudija davno završeni, samim tim došlo je do roka zastare da se uopšte pokreće pitanje njihovog imenovanja. Nažalost, ponavlja se situacija iz prvostepenog postupka, kao član vijeća ponovo je izabran ratni sudija. Naime, da se podsjetimo, i u prvostepenom postupku, prvo je bio delegiran Mirsa Strika, a zatim i Seno Uzunović, koji su također ratne sudije.
Imenovanjem sudije Hilme Vučinića šalje se poruka da svi ratni kadrovi koji su tokom rata sudili i presuđivali Srbima sada imaju priliku da sude predsjedniku Republike Srpske, poručuju iz organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Predsjednik skupštine ove organizacije Branimir Kojić kaže da ovo nije presuda Miloradu Dodiku, već instituciji predsjednika.
Bosne i Hercegovine bude u svojim redovima imao vratne kadrove, pa makar oni bili i Srbi. Ovaj sud je ništa drugo do produžena ruka Haškog tribunala. Znamo šta je sud u Hagu radio protiv Srba. Sada se nastavlja praksa i preko suda Bosne i Hercegovine.
Ono što nisu uspjeli u ratu, Bošnjaci pokušavaju da realizuju u miru posredstvom suda BiH, smatra poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
Da se ovdje ne sudi predsjedniku Dodiku, da se ovdje sudi funkciji predsjednika Republike. Cilj je jasan, uloge podijeljene i glumci trebaju da završe, dakle, te sve uloge.
Odbrana Milorada Dodika dobila je poziv za sjednicu apelacionog vijeća zakazanu za 12. jun, na kojoj će usmeno obrazložiti žalbu na prvostepenu presudu van Ustavnog suda BiH izjavio je advokat predsjednika Republike Goran Bubić. Na prvostepenu presudu Dodiku zaprimljene su žalbe i odbrane Ivan Ustavnog tužilaštva BiH. Osim Hilme Vučinića, sudsko vijeće čine sudije Staniša Gluhajić i Amela Huskić.
U Ljubogošti kod Pala služen je pomen za 17 poginulih boraca istog mjesta koji su ubijeni u zasjedi početkom juna 1992. godine. Vijence su položile porodice poginulih boraca, predstavnici grada Istočno Sarajevo, opštine Pale, opštinske boračke organizacije i predstavnici veterana Vojske Republike Srpske. Pomen je služen i u Podgrabu na spomen obilježju borcima iz tog mjesta koji su stradali u Prvom i Drugom svjetskom ratu te u Odbrambeno-otadžbinskom ratu. Predrag Jakovljević, predsjednik predsjedništva mjesnog odbora boračke organizacije Pale, i Boško Jugović, predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo.
U kanjonu nas je dočekao s obe strane, pucnjena, ljudi su ginuli, teška je bila obrana. Ja sam bio na čelu kolone, mi smo imali lakše prošli nego i poslije nas, kolona je prosječena, ljudi su ginuli.
Privilegija danas stajati na ovom mjestu, zato što mi vjerovatno ne bi imali prilike biti ovdje, da on nisi u zalog dali svoje živote. Zato su posebno važni ovi datumi i evo svake godine se iznova sastajemo već 30 godina.
52 porodice i nasljednici vlasnici zemljišta na Ivanici u federalnoj opštini Ravno čekaju da bude stavljena tačka na maratonski sudski proces za nadoknadu u procesu eksproprijacije. Započela ga je i nije dovršila opština Trebinje prije ratnih dešavanja. Dejtonom je ovo zemljište pripalo novoformiranoj opštini Ravno, koja ga je počela prodavati kao društveno 2005. godine. Sudski postupak pokrenut je 2008. Opširnije Momir Milić.
Riječ je o 102.000 kvadratnih metara srpskog zemljišta u atraktivnom dijelu Ivanice. Bilo je potrebno 10 godina od pokretanja tužbe da se utvrdi da zemljište nije plaćeno u prethodnom sistemu. Prvo rješenje o izvršenju doneseno je 2018. Kasnije slijede nova sudska rješenja, priča suvlasnik zemljišta na Ivanici Zdravko Mrkonja.
Nas 41 je dobilo rješenje o izvršenju 29.9.24. godine, gdje jasno stoji da treba da se blokiraju svi računi koje ima općina Ravno, niko banku još nije dobio. I mi ne znamo uopšte više šta da radimo.
Funkcioniše ili bolje reći, odgođeno je plaćanje zahvaljujući pravnom prigovoru Ravnog koji je Županijski sud odbacio. Čeka se izrada rješenja prvostepenog suda u Čapljini, a Ravnom nisu blokirani računi. Jelena Senta.
Naplata će sigurno ići jer općina Ravno poštiva zakone i sve sudske presude koje imamo i u skladu s tim mi smo planirali sredstva u proračunu.
Riječ je o redovnih 0,3% u budžetu na godinu. Izvršnu presudu od oko 3,4 miliona maraka duga sa kamatama nisu računali. Senta kaže da iznos duga u visini budžeta Ravnog. Pravni zastupnik nasljednika zemljišta iz Sarajeva, Mustafa Karović.
Kad se donese rješenje ovisi, znači jedan primjerak odmah ide na banku, pricnu se računi do koji smo i došli iz izvoda transakcijske računa Centralne banke Bosne i Hercegovine, da bi prigovor došao sa druge strane tužene, znači po prvoraniocu.
Vještaci su prvobitno kvadrat zemljišta procijenili na nešto više od 100 maraka. Sud u Čapljini je odredio 25,42 marke i na to je trebalo 4 godine da se čeka, a 4 godine prije sudskog rješenja parcela u blizini sporne za potrebe graničnog prelaza procijenjena je na skoro 45 maraka po kvadratu. Nasljednici sumnjaju da je riječ o igri zastare, iscrpljivanja i odugovlačenja. Mustafa Karović i Zdravko Mrkonja.
Ja ne mogu da vjerujem da ovdje nije duboko involvirana ono što se kaže politika i to jednog kruga ljudi oko toga koji vide tu svoj interes, koji nastoje da omalovaže te zahtjeve ovih suvlasnika.
Znači 30 godina poslije rata u državi u kojoj kažu da treba svi da smo ravnopravni, da mi ne možemo da naplatimo nešto što je sud nakon 14 godina donio, nakon 14 godina tuženja.
U jednom periodu sudskog postupka, kaže Mrkonja, parcele su bile pomiješane, novčani iznosi smanjeni. Trenutna cijena kvadratnog metra na Ivanici je od 50 do 100 evra, zavisno od lokacije i do 150 evra. Ako uskoro i naplate, novac od jednog eksproprisanog hektara neće moći da pokrije trenutnu cijenu građevinskog placa na istom zemljištu. Osim 41 nasljednika, još dvije grupe vode pravnu borbu, a predmeti još nisu okončani.
Na šetalištu u centru Sjeverne Mitrovice danas je pokušano organizovano dijeljenje zastava samoproglašenog Kosova srpskoj djeci uz njihovo fotografisanje bez znanja i saglasnosti roditelja. Srpska lista poziva međunarodne organizacije na hitnu reakciju i nije to jedina provokacija vlasti Aljbina Kurtija. 17 srpskih porodica u Lešku kod Leposavića dobilo je obavještenje opštinskog rukovodstva da se isele iz svojih kuća koje su sagradili poslednjih decenija. Zato im je dat rok od mjesec dana. Opširnije Ivan Miljković, novinar Radio Beograd.
Obaveštenje za iseljenje sa potpisom Ljudzima Hetemija, gradonačelnika Leposavića, nekolicini stanara u ulici Braće Matković u Lešku, uručila je Hetemijeva zamenica, Marina Bogojević. Ana Danilović kaže da su ona, suprug i malo dete u bezizlaznoj situaciji.
Svi smo to godinama gradili, stvarali, ja iskreno ne radim nigde, suprug isto, sav novac koji smo imali, znači uložili smo ovde da ostanemo, da opstanemo sa svojim porodicama, međutim, eto, njima se može, znači doneli su ta obaveštenja i prosto mi ne znamo gde ćemo, šta ćemo, svi smo sa malom decom.
Od vlasnika objekta zahteva se da isti napuste u roku od mjesec dana. U obavezi su da iznesu lične stvari i namještaj kao i koristan građevinski materijal, jer će njihove kuće biti srušene. Mnogi od ovih ljudi zahteve za legalizaciju objekta predali su još pre 15 godina. Poručuju da od nje nikada nisu bežali. Uredno su plaćali račune za vodu i struju, a onda su na čelo lokalne vlasti došli neki drugi ljudi. Govore Dragan Vulović i Jugoslav Vukadinović.
Tu smo 20 i više godina. Javno govorim, mi odavde treba da idemo. Oni to hoće. Oni to žure da mi odavde odemo. Mi smo ovde nepoželjni.
Mi smo za legalizaciju, da platimo koliko treba da platimo to zemljište i da ti objekti budu legalizovani. I da nastavimo da živimo gde smo živjeli.
Ono što je za opštinsku vlast nelegalni objekat, za mnogi od ovih ljudi je sve što imaju. 17 porodica odbija da se iseli iz svojih kuća.
Na Kosovu ima između 350 i 400 hiljada nelegalnih objekata. Zašto ne krenu od Prištine da ruše? Koliko u Prištini ima? Ne može niko da mi objasni, da me ubedi u to da u Prištini je sve legalno. Neka poruše Prištinu pa neka dođu ovde. Onda će doći ovde za 200-300 godina, ako stignu i tad, dok sve njihovo srede.
Poručuju da su spremni telima da brane imovinu.
Nas 17 sada, sutra će da krenu dalje. Šta je cilj? Šta je plan? I kome smetao mi? Kome se to ruše kuće danas?
Ovo nije usamljeni slučaj. Prethodnih dana nekoliko interno raseljenih porodica u Leposaviću, kojima je posle 25 godina komisarijat za izbeglice dodelio stanove, od opštinskih službenika iz Leposavića dobilo je pozive da ih napuste i vrate ključeve.
Navršilo se 7 mjeseci od pada nastrešnice u Novom Sadu u kome je stradalo 16 osoba. Studenti u blokadi najavili su za popodne proteste u 32 grada u Srbiji. U Beogradu su najavili blokadu Brankovog mosta i mosta Gazela. Poručili su da žele vanredne parlamentarne izbore.
Studenti koji se protive blokadi pozvani su sutra na sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Najavili su da će nakon sastanka saopštiti finalnu odluku da li će stupiti u ranije najavljen štrajk glađu.
Francuske vlasti saopštile su danas da su dva navijača poginula i da je jedan policajac u komi posle proslave pobjede fudbalskog kluba Paris Saint-Germain u Ligi šampiona. Također privedeno je više od 550 ljudi.
Brojni incidenti dogodili su se na više lokacija u gradu, uključujući Elisejska polja, Parisku obilaznicu i četvrt Port de Saint-Cloud.
Počela je realizacija projekta turističkih vaučera iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske. Rekli su da u projektu učestvuje 31 ugostiteljski objekat za smještaj i 4 turističke agencije.
Pravo na vaučer ima svaki punoljetni građanin Republike Srpske kao i građanin sa prebivalištem u Brčko distriktu koji posjeduje državljanstvo Republike Srpske. Vrijednost turističkog vaučera iznosi 100 maraka i može se koristiti jednom u periodu od 1. juna do 30. juna i od 1. septembra do 30. novembra za plaćanje usluge smještaja.
Gradski olimpijski bazen Banja Luka zatvoren je od danas za sve posjetioce. Na ulaznim vratima istaknuto je obavještenje da zbog nepostojanja elementarnih uslova za rad, od danas bazen neće biti dostupan za sportske i rekreativne aktivnosti.
Rad gradskog olimpijskog bazena doveden je u pitanje nakon što je na posljednjoj sjednici Skupštine grada Banja Luka smanjen grant javnog preduzeća Aquana u iznosu od skoro 1 000 000 maraka. Aquana upravlja gradskim olimpijskim bazenom.
Mladi širom našeg regiona imaju priliku da se povezuju u okviru mreže Mladi evropski ambasadori uz podršku Evropske unije. Studenti iz Banja Luke govore nam o svom iskustvu učešća u ovoj mreži i prilikama koje nudi mladima koji su društveno aktivni. Opširnije Tamara Ćurubija.
Mladi evropski ambasador je mreža za komunikaciju i povezivanje mladih iz svih dijelova Zapadnog Balkana. Platformu V Balkans, koju je pokrenula Evropska komisija 2020. godine, sada čini 240 članova mladih aktivista, među njima su i dvije studentkinje Fakulteta političkih nauka i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Anastasija Đorđa Bosančić, studentkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci.
Ja sam članica ove mreže već preko 4 godine i mislim da je ovo jedna od najboljih inicijativa za sve mlade ljude Zapadnog Balkana, jer je prosto lično meni dala priliku da sve svoje vještine i aspiracije formulišem u nešto konkretno. Da li je to rad za dobrobit naše planete, prirode, klimatske promjene, izgradnja mira ili generalno poboljšanje komšijskih odnosa između entiteta na Zapadnom Balkanu.
Učešće u ovom jedinstvenom programu daje priliku mladima da putuju, upoznaju mlade, uče nove vještine i promovišu evropske vrijednosti, kao i da mogućnosti koje pruža Evropska unija prenesu svojim vršnjacima širom regiona, posebno onima koji žive u manjim mjestima. Marija Malić, studentkinja Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Mogu da kažem da mi je sama pozicija mladog evropskog ambasadora izuzetno mnogo doprinjela mom ličnom razvoju, zato što imam priliku da upoznam ljude koji razmišljaju na sličan način i baš kroz razgovore sa njima sam se nekako ja isprofilisala u tom svom aktivizmu i u želji da dalje napredujem i radim sa ostalim mladim ljudima.
Različite su oblasti u kojima su aktivni, od zaštite životne sredine, arhitekture, inovacija u tehnologiji, ekonomije, ljudskih prava do medicine. Program nudi sticanje znanja i vještina i prostor za kreativno izražavanje. Selena Tasić, koordinatorka mreže V Balkans.
Ono što je važno je da su naši mladi evropski ambasadori prisutni danas na većini relevantnih događaja, a da su prisutni u većini relevantnih tema i da se to dešava kako u regionu, tako i na nivou Evropske unije.
Na jedinstvenom fotokonkursu koji je organizovan, mladi su imali priliku da kroz fotografiju ispričaju priču o sportu kao simbolu inkluzije, zajedništva i partnerstva. Po završetku takmičenja, izložba pobjedničkih fotografija će tokom juna, jula i avgusta putovati u 7 gradova regije, Maglaj, Beograd, Podgoricu, Prištinu, Tiranu i Strugu. Sve informacije su dostupne na sajtu V Balkans i društvenim mrežama.
Slušate dnevnik. U manastiru Miloševac kod Prijedora obilježena je slava zimskog paraklisa manastirske kapele Vaznesenja Gospodnjeg. Služena je liturgija i u sabornoj crkvi posvećenoj pokrovu Presvete Bogorodice. Opširnije Ivan Stojnić.
Molitveno saborovanje upotpunili su vjernici u hramu, kapeli i porti manastira. Graditeljskom obnovom obnavlja se i duhovni život. Osim na sedmičnim bogosluženjima, vjernici uz Duha Svetoga i Presvetu Bogorodicu nalaze mir.
Došao sam na sabor našeg manastira ovdje danas, ovdje se osjećam lijepo i ugodno i veoma mi je drago što ovdje u našem prijedorskom kraju ovakva svečanost se događa.
Svetinja je velika, da pomognemo malo u izgradnji, vidite kako je ovo lijepo.
To nas čini jedinstvenim i jači smo u stvari kad se okupljamo.
Uz blagoslov preosvećenog mitropolita Jefrema, slava zimske kapele slavi se u nedjelju po Spasovdanu. Uz njegovo visoko preosveštenstvo i episkopa Marčanskog Savu, starješinu sveštenstva manastira, liturgiju je služio i mitropolit australijsko-novozelandski Siluan. Istakao je da nema većeg spasitelja i ispravnog puta od onog kojim hodi Isus Hrist.
Nema drugog utešitelja osim njega koji je sveta Pasha naša.
Mitropolit Banjalučki Jefrem.
Ova svetinja već činjenicom da naš narod dolazi, ona počinje da vrši svoju Bogom danu i Bogom zadanu misiju.
Osim u podršci organizaciji saborovanja, grad Prijedor pomaže obnovu i izgradnju manastirskog kompleksa. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Svi radovi privode se kraju i možemo očekivati uskoro da se ovaj manastir u cijelosti izgradi kako je to nekada davno bilo.
Nakon liturgije vjernici su učestvovali u crkveno-narodnom saborovanju. Monaški život u manastiru Miloševac obnovljen je 2023. godine.
U manastiru Tumane održano je tradicionalno presvlačenje moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca.
Patrijarh Srpski Porfirije služio svetu arhijerejsku liturgiju, a prethodno je osveštao novi konak manastira Tumane. Konak je kapaciteta 90 mjesta, a u njemu je i biblioteka sa 50.000 naslova.
Počinje 27. Teatar Fest Petar Kočić. Revijalni dio počinje večeras kada će biti održana noć baleta u izvođenju baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, a takmičarski 3. juna kada će biti i svečano otvaranje festivala. Takmičarski program trajeće do 7. juna, a stručni žiri će dodijeliti nagrade za najbolja ostvarenja u kategorijama režije, glume i predstave u cjelini. Dijana Grbić, direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske, i Svetislav Goncić, upravnik Beogradskog Narodnog pozorišta.
Želja nam je bila da ove godine napravimo značajan iskorak i dovedemo nešto, odnosno banjalučkoj publici, prikažemo još jedan vid pozorišne igre koji nije toliko zastupljen u Banjaluci, za kojim Banjalučani čeznu i za kojim uglavnom se ide u veće regionalne centre da bi se na neki način uživalo u baletskim predstavama. Moja želja je bila da upravo dovedemo nešto što je izuzetno kvalitetno, a to je naravno naša najveća i najznačajnija nacionalna kuća u regionu pozorišna, to je Narodno pozorište u Beogradu.
Balet jeste vrhunska umetnička forma poezije u pokretu, ili još bolje poezije pokreta. I zato je važno da predstavlja na kraju krajeva jedan od stubova identiteta i nacionalnog, i zato je bilo dobro što smo upravo hteli baletom, i to klasičnim baletom, da se predstavimo i ovde i da na taj način proširimo i našu dalju saradnju.
Večeras će biti odigrane odlučujuće utakmice polufinala play-offa košarkaške ABA lige. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
U košarkaškoj ABA ligi večeras će biti poznata imena finalista play-offa. Partizan će od 19 časova dočekati Dubaji, dok će se od 21 čas sastati budućnosti Crvena zvezda. Trener ekipe Partizana Željko Obradović.
Vreme play-offa je pokazalo još jednom da je uvek bitno, jedino bitno pobjeda. Mi smo veoma lako dobili prvu utakmicu, drugu izgubili posle produžetka, ali rezultat je 1-1. S tim u vezi znamo da moramo da odigramo na našem nivou da bi pobedili Dubaji, koji je pokazao da ima karakter i da je dobra ekipa, i naravno s najvećim mogućim ambicijama pristupamo utakmici da se plasiramo u finalu.
Šef stručnog štaba Crvene zvezde Janis Feropoulos za klubsku internet stranicu je rekao da njegov tim mora pružiti mnogo bolju partiju nego u prvom meču da bi imao šansu za uspjeh. Rezultat u ove polufinalne serije je 1-1 u pobjedama. Finalna serija će se igrati na 3 pobjede, a prvi susret finala zakazan je za srijedu 4. jun. Vaterpolisti ekipe Novog Beograda večeras će od 21 čas i 30 minuta na Malti u Lavaleti igrati finalni meč Lige šampiona. Protivnik će im biti branilac titule mađarski Ferencvaros. Ekipa iz Budimpešte je 2 puta osvajala titulu, dok je sastav Novog Beograda 3. put u finalu. Za 3. mjesto borit će se Marselj i španski tim Barceloneta od 19 časova i 30 minuta. Na teniskom turniru Roland Garros danas su na rasporedu prvi mečevi osmine finala u muškoj i ženskoj konkurenciji. Najbolji srpski teniser Novak Đoković sutra će igrati protiv Britanca Camerona Norija, a termin tog susreta još uvijek nije objavljen. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz meča Njemca Aleksandra Zvereva i Holanđanina Talona Grigspora.
Duža čekanja danas su zabilježena na više graničnih prelaza na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj i Srbiji, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se na prelazima Gradiška, Donja Gradina, Brod, Kostanjica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Velika Kladuša, Izačić, Svilaj i Orašje, a na izlazu prema Srbiji na graničnom prelazu Pavlovića most.
Vreme je toplo i sunčano, narednih dana još toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerna imala 20 stepeni, 21 Sokolac, 22 Gacko, 24 Mrakovica, 25 Bileđa, Srebrenica, Trebinje, Foča. 26 Markonjić grad i Rudo, 27 Višegrad kao i Šipovo, 28 Bijeljina, Doboj, 29 Banja Luka, Novi grad, Prijedor, Ribnik kao i Srbac. Do kraja dana slično vreme, pretežno sunčano, još toplije, kasnije popodne i uveče prolazno na oblačenje, oblaci će se premeštati od severa ka istoku. Dalji porast temperatura se očekuje sutra i u narednim danima. Do našeg regiona stiže sve topliji vazduh poreklom sa severa Afrike, tako da će temperatura svakog dana rasti. Sutra pretežno sunčano, još toplije, maksimalna temperatura sutra od 28 do 33, u višim krajima oko 23 stepena.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Teroristički napadi u Rusiji, dva mosta dignuta u vazduhu, u Brjanskoj i Kurskoj oblasti, 7 osoba poginulo, više od 70 povrijeđeno.
Srpska protiv nametanja političkih odluka bilo kojem narodu, istakao predsjednik Dodik.
Mijenjaju se pogledi Evrope i Amerike na Republiku Srpsku, poručila Cvijanovićeva.
Počinje 27. Teatar Fest Petar Kočić, večeras Noć baleta u Banja Lučkoj dvorani Borik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Božica Mirković, urednik emisije Milja Brkić.